Tämä on Radio Novan sunnuntai brunssi. Elämänmakuisia tarinoita ja ihmisen kokoisia unelmia. Viikon vieraan kanssa studiossa Esko Eerikäinen.
Hyvää äitienpäivää. Sunnuntai brunssi, äitienpäivä, special edition. Eevi Teittinen on mun sunnuntai brunssi vieraana.
Terve kaikille.
Tervetuloa.
Kiitos.
Tervetuloa. Äitienpäivä spesiaali. Monessa äitienpäivä tämä nyt on toinen.
Mulle toinen, joo.
On
se spesiaalia.
Se on ihanaa. Puhutaan kohta tästä ihanuudesta. Mutta ennen sitä, niin fitnesspäiväkirjat, se on startannut. Sä oot nyt mukana myöskin.
Kyllä.
Sä olit aikaisemminkin mukana. Oliko se Iholla, missä olit mukana aikaisemmin?
Ei vaan, itse asiassa mä oon ollut niinku starttaamassa fitnesspäiväkirjoja.
Niin olitkin, joo.
Joo, että mä en ole itse asiassa, tiedätkö, itse ihan varma, että onko paljon 3 kaudella vai 4.
Ja sit sä jäät pois.
Joo, välissä on ollut pois. Nyt on taas sitten
mukana. Tota niin, oliko helppo mennä takaisin? Kun sulle soitettiin, että ei. Me aloitetaan fitnesspäiväkirjat. Siellä on nyt Erna Husko ja kukasta on tää Martina.
Kukasta olikaan?
Martina on siellä ja sit siellä on Pernilla.
Yes, kyllä. No ei ollut kauhean niin kuin vaikea päätös tai vaikea hypätä siihen, koska se on ollut vähän semmoinen koti. Mm. Koska sitä on tehnyt oikeasti aika niin kuin kauan. Ja toisaalta sit oli täysin uusi luku elämässä. Et oli niin kuin saanut ensimmäisen lapsen ja se oma hyvinvointi muuttanut sitä kautta aika paljon muotoa. Mm. Niin koin, että tässä on paljon annettavaa ja näytettävää ja myöskin sitä, että mitä tämä oikeasti sitten on. Mm. Että sitä ei usein näe, sitä tavallaan aitoa elämää telkkarissa.
Niin, kyllä. Mistä se muuten mahtaa johtua? Onko se semmoinen asia, mitä ihmiset pelkää näyttää? Koska sitten jotenkin nyt tuntuu, että somen kautta, tietenkin riippuu ketä seuraa, mutta ehkä se, ne ihmiset, ketä mä seuraan, niin siellä on myöskin aika paljon tullut jo sitä, että uskalletaan näyttää, jos on vaikeaa, jos kerran terapiassa uskalletaan itkeä. Aikaisemmin tämmöistä ei ollut somessa. Ja nyt, no telkkarissakin sitä on ollut jonkun verran, mutta sitten semmoista niin kuin ihan aitoa rehtiä elämää, niin sitä on ollut jotenkin vähän vaikea laittaa. Mitä sä luulet, mikä siinä on ollut?
Niin, no varmaan yhtenä ehkä semmoisena suurimpana, että helposti, hyvin herkästi tulee sitä arvostelua niin kuin muualta. Mm. Ja sitä vähän ehkä sen takia myös varotaan, että mitä, vaikka itselleen olisikin ok kertoa jostain asiasta.
Yeah.
Niin mä luulen, että se on ainakin tänä päivänä semmoinen, mikä pistää sen suodattimen helposti päälle. Mm. Ja sitten se, että varsinkin Instagram-kanavana, niin se on sillä tavalla ehkä mä koen jopa rajumpana niin kuin palautteen osalta kuin vaikka telkkari. Mm. Että eihän siinä tule se suora palaute ja ihmiset joutuu eri tavalla suodattamaan mielipiteitään ja muuta. Että Instagramiin tuonne someen ylipäätänsä, niin se voi olla aika rajoja ja suoraa, josta on paljon ollutkin keskustelua just siitä, että mikä on oikeasti ok, mikä ei ole ok, että tavallaan se niin kuin ihmisillä häviää se, että se on todellisuutta oikeasti.
Kyllä. No palautteesta ja ylipäänsä siitä, että kun jotain seurataan, niin sitten aina syntyy keskustelu. Tehän olette herkullinen nelikkö siinä, että keskustelua varmastikin syntyy. Joskus se syntyy vähän tahtomatta, joskus se syntyy ihan syystä. Joskus se tuntuu siltä, että se on aika yliampuvaa. Joskus se tuntuu siltä, että miksi tähän pitää tarttua. Fitness-päiväkirja on nimenä herättää monelle semmoista niin kuin että okei, että mikä juttu tämä oikein on. Sä oot kisannut fitneksessä. Sä oot voittanut SM-tittelin.
Joo.
Tästä on jo aikaa.
Älä kysy kauan, mutta aikaa.
Sit on aikaa. Miten sun käsitysajatus esimerkiksi niin kun ylipäänsä tästä on muuttunut? Vai onko se muuttunut mihin suuntaan?
On tosi paljon ja hauskaahan tässä on se, että fitnesspäiväkirjat on kulkenut mun mukana myös niin kuin niiltä ajoilta asti. Hmm. Että on niin kuin, tämä on hauska tavallaan niin kuin läpileikkaus, tämä fitnesspäiväkirjat mun elämästä myös. Että siellä on niin kuin tosi kaikki niin kuin tavallaan vaiheet. Hmm. Että siellä näkyy myös se fitness-aika. Ja ollaan myös käyty keskustelua tästä nimestä, että tavallaan se kantaa edelleen sitä nimeä, mikä oli silloin hyvä. Niin sisältö on jossain määrin kuitenkin erilaista tänä päivänä, mitä silloin. Mutta mitä ylipäätänsä fitneksestä ajattelen, niin en missään tapauksessa kadu niitä aikoja, koska sieltä on ammennettu ihan hirveästi niin kuin hyvää. Mutta en mä enää sitä samaa elämää uudestaan haluaisi taas elää. Että ne arvot, mitä silloin oli, mitä on tänä päivänä, on niin eri. Ja sitten ikäkin muuttaa sitä, että millä on niin kuin merkitystä.
No niin, ikä on varmasti tehnyt ja tekee kaikille. Mä huomaan itse, että nyt tämän ikäisenä niin onneksi ajattelee eri lailla asioista ja ehkä on eri lailla rennompi kuin aikaisemmin. Mutta fitnessliittoja on Suomessa muutamia jo olemassa ja jotenkin tuntuu aina, että kun kisakuume nousee nuorilla, niin sitten Instagram, sosiaalinen media täyttyy tulevista kisaajista, on ne nyt sitten nuoria miehiä tai nuoria naisia. Ja sitten nyt ehkä enemmän ja enemmän ollaan alettu myöskin puhumaan niistä varjopuolista. Niin joudut sä niin kuin paljon tämmöiseen keskusteluun, kun sä oot kumminkin myöskin valmentaja ja oot käynyt sitten ton myllyn läpi, niin tuleeko sulla esimerkiksi somen kautta paljon kysymyksiä ja paljon neuvon pyytäviä tyyppejä? Ja
aikoinaan tuli kyllä, että ehkä mä oon tehnyt niin kuin tietoisen valinnan jo kauan sitten siitä, että mä en enää liity tähän lajiin, mutta siinä mielessä niin kuin mikä on hyvin paljon esillä. Vähän sama kuin mietitään oikeasti huippu-urheilua. Fitness on myös siis parhaimmillaan sitäkin. Niin se, että puhutaan somesta, niin siellähän nähdään just tämä, kun sanoit siitä, että kisat on lähestymässä ja täyttyy kuvista. Siellä on niitä niin kuin viimeiseen asti viilattuja kuntoja. Ja sitten ihmiset tekee niitä. Ja sitten ajatellaan, että vitsi hei, että kesä on muuten tullut, että mäkin haluan olla tossa kunnossa. Niin tässä on jo niinku semmoinen niinku ikävä varjopuoli siitä just, että me nähdään somessa, oli se niinku urheilijan elämä tai sitten tämä nimenomaan fitnesskunto, niin me nähdään vaan se huippuhetki, tiedätkö, siitä kaikesta. Ja se on niin pieni osa, mitä se oikeasti on, että siitä elämästä itsessään, siitä tavallaan elämäntyylistä täytyy, niin kuin sitä täytyy elää, hengittää, että se on niin kuin sun kaikki. Ja se kisahommeli on sitten vaan siinä se.
Niin, kyllä. Joo. No ihmiset, jotka haluaa nähdä vähän niin kuin menneeseen, jotkut tykkää katsoa vähän, että mitä on tehnyt aikaisemmin, jotta on päässyt siihen pisteeseen, missä on, niin pystyy esimerkiksi vaikka katsomalla omia IG-storeja tai valokuvia niin seuraamaan, että just esimerkiksi rupesin miettimään tuossa, että vitsi, että missä mä olin vuosi sitten vappuna, kun mulla oli siis hajuka, missä mä olin. Mä olin työkeikalla.
Siksi sulla ei ollut hajuka.
Mulla oli hajuka, mutta esimerkiksi sun kohdalla, jos sä haluat käydä peilaamassa, niin sä pystyt vaikka katsomalla ensimmäisiä fitness-päiväkirjajaksoja katsomaan, että mistä kaikki lähti. Oot sä käynyt katsomassa niitä?
No en oo. Siis välillä tulee jotain. Siis tää on niin hauskaa, että siellä telkkarissa voi pyöriä aika vanhoja jaksoja. Ja ihmiset elää.
Ja
ihmiset elää sitä. Ja sitten ne tulee kysyä sulta, että sä oot tälleen, että siis mistä sä puhut? Että noista jaksoista on siis monta vuotta jo aikaa. Et se on niinku jännä tämmönen niinku ilmiö, mikä tulee niin kuin tasaisin väliajoin aina. Mutta joo, sitä kautta mä sitten välillä niin kuin hyppään takaisin sinne vanhaan, kun ihmiset tulee niistä kysymään ja pohtimaan sitä, että niin joo, että silloin elettiin tällaista elämää.
Joo, kyllä.
Niin.
No nyt se on aika paljon muuttunut.
On muuttunut, elämä. Joo.
Sun puolisto Teemu, joka on myöskin julkisuudessa, tehnyt myöskin reality-ohjelmia, ainakin Farmihan voitti.
Joo.
Eikö voittanut? Ja näkyykö se himassa, että hän on voittanut Farmin?
Tietenkin näkyy.
Miten se näkyy?
Karmeen kokoinen taulu, semmoinen minä olen voittaja seinälle.
Mutta näkyy se niin kuin teoissa.
No ei. Ei meillä ole takapihalla viljelemään mitään tai kanoja ilmestynyt sinne. Että ei se kyllä siinä. Mutta kaikissa puheessa kyllä.
Okei. Niin on, minä voisin tehdä.
Kyllä. Muistathan sinä, rakas, että minä voitin tämän.
Aivan. Mutta siis teillä on ihana pieni tyttö.
Kyllä on, joo.
Ja nyt se, että esimerkiksi nyt viime aikoina on paljon myöskin noussut Eevi esiin nimenomaan siis vanhemmuuden kautta, äityyden kautta vahvasti. Millainen tämä retki on ollut? Pari vuotta tulee nyt täyteen.
Mikä puolitoista vuotta. Joo.
Millainen reissu tämä on ollut sulle?
On ollut kyllä siis varmaan niin kuin yksi isoimmista matkoista ja täynnä niin kuin kaikkia tunteita. Että jos sä ajattelit vanhemmuuden jonkinlaisena asiana ja juttuna, niin tosi vähän on sitä oikeasti. Ja asiat yllättää ja mikään ei välttämättä mene yhtään niin kuin sä oot ajatellut. Että vaikka sä kuinka ajattelet, mä elän hetkessä ja otan asiat, miten ne tulee, niin se ei ole silti niin yksinkertaista vanhemmuudessa.
Kyllä, ja teillä on 1,5 vuotta mennyt.
Joo, että se alkutaival oli ehkä se kaikkein niin kuin raskain, koska Ellen syntyi keskosena ja siinä oli niin kuin paljon haasteita syömisessä. Ja...
Oliko teillä silloin, kun tuli tämä tilanne, että tytär syntyy keskosena, niin mikä se fiilis oli? Tai tuliko semmoinen niin kuin...
Mulla oli hyvin luottavainen olo koko ajan. Että,
kuinka aikaisin hän syntyi, sori?
Oliko se 34 viikolla taisi olla?
Joo.
Vai 33 plus jotain. En mä kato enää. Tää äityys sulattaa ihan kivasti aivot.
Joo.
Jos kysyt, mitä tein eilen, en muista.
Mutta se oli luottavainen fiilis.
Oli, joo. Että oltiin kyllä parhaassa niin kuin mahdollisessa hoidossa tyksissä ja itse on siis myös syntynyt keskosena, joten tavallaan ties aika paljon myös siitä. Sitä kautta ja oma niin kuin keskustarina oli sitten taas niin kuin paljon pahempi, jos voi sanoa näin.
Okay.
Niin siinä mielessä ajattelin vaan, että mä oon siitä selvinnyt.
Yeah.
Ja meidän perhe on siitä selvinnyt, niin mekin selvitään. Ja just se, että sä pystyt luottamaan, että me saadaan täällä nyt parasta mahdollista hoitoa. Mutta sitä mä en niin kuin tietenkään voinut tietää, että mitä se on konkreettisesti, kun se lapsi syntyy, niin mitä se oikeasti on. Että mutta ehkä siinä oli kuitenkin niin kuin kantavana semmoisena voimavarana se semmoinen, niin kuin se, että sulla oli se luottavainen olo silti kaikkeen, että tuli mitä tuli, niin tiedätkö, mennään eteenpäin ja me selvitään.
Millainen se sairaalavaihe oli? Kauanhan oli sairaalassa niin kuin päästä niin kuin koko perhe kotiin?
Mä ehdin olla itse eka yhden viikon ja sitten tuli synnytys ja sitten me oltiin viikko tuolla vastasyntyneiden teholla. Ja siellä meni kaikki siinä mielessä siis hyvin, koska keskosilla voi olla paljon, paljon erilaisia asioita. Että siinä mielessä aina ajattelen, että pitää olla kiitollinen, että kaikki meni näin hyvin. Mutta silti myöskään ei pidä tavallaan väheksyä sitä omaa kokemusta ja sitä, mitä käytiin läpi, koska jo pelkästään lapsen tulo on jo iso muutos.
Kyllä.
Ja sitten siinä on niin kuin oma hyvinvointi, koko perheen hyvinvointi, se lapsi, se puoliso, niin kaikille niin kuin tosi tavallaan niin kuin raskas juttu. Niin kyllä se kuorma oli aikamoinen, että se oli hyvä, että me puhuttiin tosi avoimesti, että ei ole voimavaroja nyt mihinkään. Että ei ole vaan yksinkertaisesti, että nyt on vaihe, josta me vaan pyritään selviytymään niin kuin hetki hetkeltä. Oli niin kuin todella, että nyt jos miettii, siis se väsymyksen määrä oli jotain aivan järkyttävää. Mutta silti sä oot selvinnyt siitä, joka on huojentavaa. Että elämässä voi tapahtua tosi niin kuin kuormittavia asioita. Ja vaikka just tämä, että se on tämä niin kuin, että se on ihana asia tapahtunut, mutta silti se tuo mukanaan tosi niin kuin semmoisen niin kuin raskaan taakan. Ja varsinkin jos lapsella on niin kuin terveyshaasteita, niin se on todella raskasta vanhemmalle, oli ne mitä tahansa. Että se ajatus on sun päässä koko ajan.
Niin,
että tavallaan se on ehkä se, mikä, niin kuin, mikä kuormittaa eniten. Että siinä jää niin kuin, sä oot aivan kakkonen ja sä hyväksyt äitinä sen täysin, että lapsi on nyt ykkönen. Ja sit siinä on vielä se puoliso ja tavallaan kaikkien hyvinvointi semmoisella vaakalaudalla, että mistä tahansa vähän heilahtaa, niin sit heilahtaa kunnolla.
No ihan varmasti. Jo pelkästään ajatus siitä, että puhutaan, että vauva on teho-osastolla. Niin se sana teho-osasto on monelle jo pelottava.
Joo, ja sitten mä muistan ne tunteet, mitä me keskusteltiin ja käytiin Teemun kanssa siellä läpi, että meistä tuntui väärältä olla siellä, koska me nähtiin, miten huonosti jollain muulla voi olla asiat. Mm. Että sitten me vaan todettiin siinä, että lähdetään vaan kotiin, vaikka me oltaisiin saatu siis olla vielä siellä, mutta lähdetään kotiin, koska meistä tuntuu väärältä olla täällä. Mm. Että noikin ajatukset, tiedätkö, että
niin kyllä.
Sekin on niinku semmoista vähän hullua.
Niin. No se on varmaan toissijainen ajatus, mutta se varmaan kumminkin vaikuttaa, että sitten kun on julkinen pari, julkinen asia, niin sitten sitä myllätään myöskin tuolla medioissa ja sun kohdalla tätä myllättiin myöskin. Kerrottiin tietenkin, koska jotenkin, että ihmisiä kiinnostaa tosi paljon, että mitä kaikkea siellä tapahtuu ja varmasti tuli niin kuin paljon tsemppiviestejä ja ymmärrystä, mutta sitten sieltä tuli varmaan myöskin sitä toista puolta. Niin kuin, ja tämä on tämmöinen niin herkkä asia.
Mm,
niin,
kyllä.
Miltä sen käsitteleminen vielä kaiken lisäksi tuntuu vai pystyttekö te ohittamaan sen paskan?
No aika hyvin pystyy ohittamaan, mutta toki on myös sellaisia, mikä vaan tulee niin kuin naamalle. Mm. Että sitten se täytyy niin kuin käsitellä. Mm. Ja se on hyvä, että siinä on niin kuin kaksi ihmistä ja me pystytään keskustelemaan noin niin kuin asiat yhdessä ja käsittelemään ne yhdessä. Mm. Et on ne väliin niin kuin vaan niin kuin käsittämättömiä. Mutta myöskin niin kuin ehkä se, että se on niin kuin hassua, että ihmiset ajattelee, että tulee vaikka lehtijuttu. Nostetaan näitä asioita ja otsikoidaan aika rajusti. Mm. Niin helposti ihmiset ajattelee, että miksi sä oot antanut tällaisen haastattelun?
Kyllä.
Niin tää on niinku jännä asia, että edelleen me joudutaan käymään tällaista läpi. Että en mä antanut mitään haastattelua. Mm. Että tavallaan, että mä oon kertonut omassa vaikka Instagramissa seuraajilleni, että missä mennään ja mitä vaikka on tapahtunut. Ja sit tää vaan nostetaan irrallisena asiana.
Kyllä.
Niin, se on ollut ehkä semmonen, mitä on eniten päivitellyt.
Joo, mutta mä taas uskon siihen, että nämä on just tällaisia ihmisiä, jotka näkee kaiken kumminkin vääränä. Et heille kaikki on vaan niin kuin punainen vaate.
Joo, ja sitten niin kuin puhuttiin tuossa alussa tästä somesta just, että ihmiset ottaa tietyn vaikutelman ja kuvan niin siitä jostain yhdestä irrallisesta asiasta. Ja se on eri asia kuin tämä asia, minkä minä kerron, tulee vaikka mun seuraajille. Koska hehän jo tietää, millainen mä oon ainakin joltain osin.
Mm, kyllä.
Ja miten tää tarina on vaikka mennyt.
Ja.
Niin sitten kun sieltä poimitaan vaan yksi juttu, niin sitten mä voin olla valittava äiti.
Niin.
Joo.
Mennään kohta siihen. Ennen tätä niin kumminkin tapahtui se ihana tilanne, jossa te rakastuitte ja olitte yhdessä ja teitte lapsen, niin pelottiko se ajatus siitä tulla vanhemmaksi? Mikä se oli? Oliko se niin kuin ajatus, että lapsi tulee, kun on tullakseen vai teki kumminkin molemmat, teette paljon duunia, treenatte ja muuta, niin miten se ajankohta, miten se mietitte sitä, että milloin me niin voitaisiin tehdä esikoin?
No, meillä oli silleen, että meillä oli vähän niin kuin urat eri vaiheissa, että Teemulla oli vielä aktiiviura tuolla UFC:ssä.
Ja
se oli tosi selkeä siitä, että niin kauan kuin hänellä on niin kuin ura, niin hän ei pysty niin kuin perheeseen siinä kohtaa. Ja sen mä odotin aika niin kuin pitkään, tavallaan niin kuin vuosia sitä, että Teemu on valmis.
Ja
sitten hauska juttu muuten, että Teemun virallinen urapäätös tuli sinä päivänä, kun meidän lapsi syntyi ja sitä ei oltu suunniteltu. Joo, että siinä oli niinku päällekkäin niin ihan pari juttua. Okay. Että siinä oli uutisointi ja uutisoinnin perään, kyllä. Okay. Mutta se on niinku, se on kyllä semmoinen niinku asia, mikä vaati hyvin paljon, kun ollaan eri elämäntilanteissa vähän ja halutaan niin kuin eri aikaa eri juttuja, niin ne on vaikeita tilanteita.
Kyllä.
Mutta mä olin tosi valmis niin kuin vanhemmaksi, koska mä olin käynyt sitä prosessia jo vuosia.
Yeah.
Ja sitten oli myös tiedossa se, että toinen munasarja on hiljaisempi. Et oli niinku tavallaan tullut lääkäriltä jo suositus, että hei, et en ihan välttämättä enää odottelisi tässä. Mm. Että voi olla sitten tilanteet päällä.
Yeah.
Niin niin mä vähän odottelin sitä niinku Teemun valmiutta ehkä. Yeah. Ja sitten tuli se kaunis päivä, kun hän sanoi, että nyt tiedätkö, mä oon miettinyt tätä. Ja nyt meillä alkaa olla semmoinen elämäntilanne, että voitais alkaa niinku tätä asiaa edistämään.
Koska siis mä kysyn tämän sen takia, koska aika monet, tai no monet ja monet, mutta siis kun on pariskuntia, jotka on samassa tilanteessa, ja sitten aika helposti sit siinä tilanteessa lähdetään katsomaan eri teitä.
Näin se on.
Mulla on joskus käynyt niin. Mm. Ja mä oon ollut siis täysin ymmärtäväinen sen asian kohtaan, että toinen on urakeskeinen ja toinen taas on perhekeskeinen. Mm. Ja haluu just perhettä ja toinen on vähän eri sivulla. Ja sitten kun tiedetään, että tämä tilanne ei tule muuttumaan tästä ainakaan 5-6 vuoteen.
Toi on jo pitkä aikajakso sitten.
Se on pitkä aikajakso. Niin sitten siinä kohtaa on silleen mietinnässä, että okei, että jaksas mä oikeasti odottaa ja mitä sitten, jos ei se käykään. Sitten jollekin se välttämättä se lapsen niin kuin tekeminen on helppo ja ihanaa, mutta sitten se, että tuleeko raskaaksi ja ylipäänsä, niin se on sekä jo ihan itsestäänselvyys.
Ei, ne on tosi vaikeita juttuja ja toi on juuri toi niin kuin tavallaan, minkä jokainen joutuu itse punnitsemaan omassa elämässään. Että onko tämä semmoinen tilanne, että mä voin ja haluan odottaa?
Kyllä.
Vai ei? Että kyllä mekin niitä keskusteluja käytiin paljon. Että odotanko vai enkö? Että tavallaan, että jos ei olisi ollut mitään selkeätä niinku lupausta mistään, niin olisi varmasti käynyt niin, että oltaisiin lähdetty eri teille.
No mikä se hetki oli sitten, kun käyrä oli paketoitu ja päästä lähtemään eka kertaa perheenä himaan?
Se oli siis hyvin epätodellinen olo ja tosi kyllä odottava. Mutta siinä oli ehkä se, että mä olin itse niin väsynyt tuosta niin kuin siitä sairaalaviikosta. Ja sitten se synnytys oli kestänyt niin 3 päivää. Niin Teemu sitten sanoi sitä, että sä olit kyllä niin kuin jossain aivan niin kuin tillintallin maailmassa. Että se oli niin kuin raskainta siinä, että mä olin vaan tosi väsynyt. Mutta oli tosi niinku odottavainen. Ja mä muistan, kun me mentiin kotiin, niin mä en itse asiassa enää muista, minne Teemun piti lähteä. Mutta mä menin kuitenkin sitten, että Teemu jätti vaan meidät kotiin. Ja mä olin yhtäkkiä yksin sen lapsen kanssa. Ja mä mietin, että mitä mä teen tälle? Että tavallaan niinku, että vaikka se äitiys on tosi luonnollista mulle lasten kanssa oleminen, niin kaikki toi, mitä oli tapahtunut, niin oli niinku vähän liikaa. Ja sit mä koin myös sairaalassa sen jotenkin, kun meille opetettiin, että miten tätä meidän lasta pitää käsitellä. Että kun tää on keskonen, te ette voi vaan, tiedätkö, ottaa sitä tästä nyt syliin ja näin, vaan hänet pitää oikealla tavalla kääntää tälle kyljelle, ottaa tästä ja tästä kiinni. Mä olin vähän epävarma niin kuin sen kanssa, että teekö jotain väärin. Että voiko mä hajottaa tätä lasta, jos mä en nyt otakaan just oikein kiinni. Että tavallaan se mua jännitti tosi paljon.
Joo. No kuinka nopeasti siihen tilanteeseen tavallaan tottui?
Meni 2 viikkoa mulla meni.
2 viikkoa?
Joo.
Miten se väsymys siinä taustalla?
Siihen ehkä turtu jollain tasolla ja sitten siitä selkeästi siitä tavallaan synnytyksestä johtuneesta väsymyksestä, niin siitä toipui sitten niinku pari viikkoa. Että se oli jotain niinku, en mä saa selittää, se oli jotain todella niinku syvää.
Pelottiko sua se tilanne tai se tunne?
Vähän kyllä, joo. Ja just se, että kun se oli jotenkin niin niinku hallitsevaa.
Joo.
Ja sitten siinä oli kuitenkin, piti opetella täysin uusi elämä samaan aikaan, kun sä et olisi oikeasti edes jaksanut.
Sä oot hei mutsi
niin
siinä kohtaa.
Niin. Mm. Niin kaikki tää oli niinku tosi paljon.
Yeah.
Että kyllä se oli silleen niinku, nyt se tuntuu tosi kaukaiselta, tiedätkö, että kello on soimassa, koska nyt sun täytyy mennä syöttää sun lapsia, pumpata. Ja sitten sen jälkeen, kun se lapsi on syönyt ensin rinnaltaan tai pullosta ja sitten vielä nenä mahalle, että kuulla loppuruoka, mitä se ei saa alas. Mm. Että se koko tavallaan episodit ja tavallaan pelkkä syöminen tällä keskosella kesti 2 tuntia yöllä. Niin se, että ei siinä niinku ihan hirveästi ei nukkuu. Että siellä herätyksiä yöllä on niinku kuitenkin tasaisin väliajoin.
Kyllä.
Sä et nukahtaa, niin sul on uusi herätys. Että sitähän me tehtiin niitä vuoronvaihtoja. Mm.
Radio Novan sunnuntai brunssi.
Jokaisellahan se on se vanhemmuus ja kaikki nämä vaiheet, niin ne on niin tosi yksilöllisiä. Jollekin on tosi helppoa sille, että mä muistan Victoria, kun syntyi, niin meillä oli ihanan helppoa. Se oli semmoista, että me herättiin 3 kertaa yössä, mutta mä tiesin aina, milloin se herätys tapahtuu ja kaikki meni hyvin. Sitten on taas, mulla on yksi hyvä ystävä, kenen lapsi oli kolikki lapsi. Ja he ei nukkuneet siis 3 vuoteen yhtään ja se oli niin kuin hermoja raastava katsoa sivusta, kun tiedät, että tuntui, että kaikki oli paskaa ja persettä, vaikka se on ihana vaihe elämässä. Oliko sulla tämmöisiä tuntemuksia sitten itsesi kanssa, että kun se vauvan syntymä ja sitten se vauvan tuoksu ja se äitiys ja kaikki ja se isyys ja vanhemmuus on niin kuin niin ihanaa. Mutta sitten kun siitä ei pysty nauttimaan, kun oli koko ajan se pelko siinä olemassa, niin joudutko sen kanssa painimaan paljon?
Joo, se alku oli kyllä niin kuin myöskin sitä pelkoa ja varsinkin siellä sairaalassa vielä, koska se on niin kuin tavallaan vakio, että sä oot viikon siellä tarkkailussa ainakin.
Ja.
Että jos keskoselle tulee hengityskatko,
ja.
Niin sitä seurataan. Ja meillä tuli yksi, ja se oli, mutta se oli niin kuin onneksi ruokailun aikana, eli sanotaan, että sitä ei lasketa.
Okay.
Mutta silti se paniikin määrä, kun ne kaikki laitteet huutaa, ja sä katot sitä lasta, että onko tämä nyt joku hätä. Että tavallaan, koska sä et sä tiedä. Ei sulla ole mitään hajua. Ja sitten ei tapahdu mitään ja mä menen ihan paniikkiin. Ja no, se oli niinku yksi kamalimmista tilanteista. Mm. Et noi on niinku, oli niinku alkuun, oli ehdottomasti semmoista pelkoa ja just sitä, että onhan tällä kaikki hyvin varmasti.
Joo. No mitä se vaikutti esimerkiksi tähän parisuhteeseen? Vahvistitko sä sitä vai tulisi teistä kärttyisiä vanhemmia toisilleen vai miten se mielestä tekee? Koska tämä on myös semmoinen asia, että sitten kun on 2 eri ihmistä, voi olla, että samantyyppiset ihmiset kokee asioita ihan eri lailla. Toinen on se, joka tiedät, se ottaa tilanteen haltuun ja toinen on se, joka on silleen, että apua, mitä mä teen ja pelkään. Miten teidän kohdalla kävi?
Joo, meillä meni siinä mielessä hyvin, että ne hetket, kun toinen oli tuossa paniikkitilassa, niin toinen otti tilanteen haltuun. Et siinä mielessä toimii hyvin, mutta kyllä se aika erilleen vetää. Et varsinkin tuossa, kun se kaikki huomio keskittyy vaan lapseen, niin se parisuhdehan jää. Et siinä tilanteessa oli niinku yksi tärkein asia se, että me keskusteltiin siitä ja me hyväksyttiin se, että hei, tämä on väliaikaista.
Oliko se helppo se keskustelun avaus esimerkiksi? Tuliko se helposti?
Kyllä se tuli, koska molemmat kuitenkin eli ihan samoja tunteita ja samaa tilannetta. Mutta se just, että sille on rehellinen ja molemmat hyväksyy sen. Mm. Että mulla ei riitä nyt sulle, ymmärrätkö, että miksi?
Mm. Niin kyllä.
Mutta se aika tulee, kun tästä nyt selvitään.
Joo. Mm. No se alku vauvahuuma, te oli täysin erilainen. Miten se tuntuu? Onko se niin kuin nyt sillä lailla tasaantunut? Koska siis varmaan kaikkiin tilanteisiin, nyt kun sä oot ollut äiti 24-7 siitä hetkestä lähtien, kun lapsi on syntynyt, niin miten sä koet nyt tätä vanhemmuutta? Teillähän se on ollut vähän niin kuin pidemmän kaavan mukaan hieman vaikeampi kuin ehkä jollakin toiselle. Mutta että millaista se vanhemmuus on ollut nyt? Miltä se tuntuu nyt kaikkien näiden valvottujen öiden ja huolten ja kaiken tämmöisten juttujen?
No se tuntuu just siltä, mitä kaikki sanoi ennen kuin hänet saatiin, että se on ihanaa, mutta silti välillä tuntuu, että miksi mä elän tätä elämää. Tiedätkö, että miksi mä valitsin tämän? Että silti sä et vaihtaisi sitä mihinkään. Mm. Siis ihan järkyttävä niin kuin ajatus, tiedätkö, että siinä on niin kuin sen ymmärtää vain toinen vanhempi sen kelan, mitä siinä päässä on.
Niin,
että on niin paljon, niin kuin, että sä rakastat sitä lasta yli kaiken, että mitä vaan hänen eteen. Se on niin kuin aina ikuisesti näin. Mutta että se, että siellä on niin kuin niin paljon vaikeita juttuja myöskin.
Niin kyllä. No mitäs näiden juttujen nimenomaan äänen sanominen, niin sehän on monelle semmoinen, että mitä sä voit sanoa noin ja apua, että miten esimerkiksi sun kohdalla. Koska siitä on kirjoitettu just nimenomaan, että kun
niin joillekin se niin kuin tavallaan oikeiden asioiden äänen sanominen on liikaa. Mm. Se on, ja se on okei. Mutta että mun mielestä ehkä mulle on ollut aina tärkeää se, että on niinku mieluummin raakarehellinen kuin se, että esittää, että kaikki on hyvin. Mm. Että se minkä takia, niin mä koen, että siitä ihmiset voi saada paljon enemmän kuin siitä, että ne näkee, että meillä on täydellisiä kuvia ja täydellinen parisuhde ja lapsi vain nukkuu ja on ihanaa, koska se ei ollut meidän todellisuus. Okay. Niin se, että samaistumispinta antaa myös erilaisissa tilanteissa oleville ihmisille, vanhemmille, niin uudenlaista perspektiiviä ja myös ehkä voimavaroja siihen omaan, että okei, tiedätkö, että mä en olekaan ainoa. Että niitä viestejä tuli todella paljon.
Yeah.
Ja sen takia myöskin jatkoin sitä rehellisyyttäni, että tiedättekö, että tilanne on tämä tänään ja huomenna se on eri.
Niin, kyllä.
Että myöskin niin kuin sitä hyvää myös on paljon. Mm. Ja jaan myös sitä. Mutta totta kai otsikoihin päätyy
niin kyllä.
Nämä ikävät asiat, koska se kiinnostaa.
Niin, kyllä. Joo. Kyllä. Joo. Mutta niin kuin sanoit, niin siitä moni ihminen ammentaa ihan varmasti hyvää voimaa. Ja sitten moni ihminen, joka on ehkä ajattelemassa tulla vanhemmaksi, niin näkee myöskin se, että aina välttämättä kaikki ei ole, tiedätkö, sitä maailman ihaninta arkea, jossa kaikki on tosi ok. Mä en edes voi kuvitella, mitä tuntuu jotenkin nyt tälle vanhempana, kun 14-vuotias tyttö on ja hän lähtee ovesta ulos, niin aina on se pelko sisimmässä, että toivottavasti tämä päivä menee hyvin eikä tule mitään. Mutta mä en voi kuvitella, miltä tuntuu. Mä olin yhden yön nukun sairaalan lattialla, kun tyttärellä oli korvatulehdukset. Ja noi arvot nousi aika korkealle sillä, että oli vaarana saada aivokalvon tulehdus.
Mm.
Ja onneksi sitten antibiootilla saatiin se homma kondikseen. Mutta mä muistan sen yön ikuisesti, kun mä nukun siinä lattialla. Se tunne siitä, että mitä mä voin tehdä
kyllä
tässä on suunnaton. Te näitte näitä vanhempia, jotka oli oikeasti elämänsä niin kuin varmaan vaikeimmissa tilanteissa. Millaista se oli sitten kokea, kun säkin sanoit, että teille tuli semmoinen olo, että oli pakko lähteä pois siitä tilanteesta? Kun
niin, teki niin kuin pahaa, että jonkun tarvitsee kokea niin kuin tommoinen asia.
Mm.
Tiedätkö? Et koska se oman lapsen menettäminen, se on kaikkein kamalinta.
Kyllä.
Sä tiedät.
Mm.
Ja se pelko niin kuin menettämisestä, se on järkyttävää.
Mm, kyllä.
Mm.
Niin, ja siitä harvoin selviää edes niin kuin järissään. Ja ne, jotka selvii, niin se jättää kyllä aika isoja kuoppia sinne elämään. No, miltä se vanhemmuus nyt tuntuu? 1,5-vuotias tyttö, niin siellähän niin kuin opetellaan jo uusia asioita.
Joo, nythän on aivan ihana vaihe, koska alkaa tulee vähän sanoja ja nyt kävelää, tehdään itse ja sanotaan, mitä ei haluta.
Miten muuten tällä hetkellä, siis se, että on syntynyt keskosana, niin miten se esimerkiksi tässä elämänvaiheessa vaikuttaa? Onko se jotenkin niin kuin vaikuttaako se?
No niin, yksilöitä. Joo. Että meillä jo se alku, tavallaan eka vuosi oli haasteellinen.
Joo.
Ja sen jälkeen on niin kuin päästy sitten, että vois sanoa, että kiinni normaaliin elämään.
Joo.
Niin vuosikin on aika pitkä aika semmoista. Mm. Mutta et nyt niin kuin ollaan saatu elää 1,5 vuotta tämmöistä normaalia elämää. Jos voi puhua normaalista elämästä, mutta meille normaalia.
Yeah.
Ja 2B:nä on sitten hänen niin kuin seuraavat seurannat tästä keskosuudesta johtuen.
Yeah.
Mutta niin kuin, nämä on niin yksilöitä, oli keskosia tai ei, mutta hänellä on kaikki hyvin.
Mm.
Ja toki hän on kauhean pieni, mutta kaikki siinä mielessä niin kuin kehityksen suhteen näyttää hyvältä. Ja hyvin niin kuin tulinen luonne ja tietää tasan, mitä haluaa ja mitä ei halua. Että kyllä tämä niin kuin
kummalta se on peruttu?
Mä sanon isältä. Että toi iloisuus ja tämmöinen sosiaalisuus, ne on multa.
Joo, kyllä.
mutta joo, hän on siis aivan niin kuin mahtava ja luonnetta löytyy, että hän tulee varmasti selviämään tästä keskosuudestaan.
No miten monelle myöskin se, että te olette vanhempina kahdestaan te siellä olette kotona ja teette kaikkeen lapsenne takia. Mutta sitten myöskin voi olla sitä vertaistukea. Mitä sun vanhemmat esimerkiksi? tai niin kuin taustaverkko siellä, tukiverkosto, niin oliko siitä niin kuin iloa vai oliko siitä semmoista, kun sitten yleensä mummit ja ukit tuputtaa työntämään omia
niin,
ajatuksia ja
no meillä ei ollut semmoista.
Ja
ei meillä onneksi ole semmoista.
Okay.
Et meillä on silleen, että mun niin kuin perhe asuu Kotkassa, ja joten me nähdään aika harvoin.
Okei. Okay.
Mutta Teemun vanhemmat on sitten täällä meidän huudeilla.
Yeah.
Turun suunnalla. Niin Teemun äitihän oli myös meidän synnytyksessä mukana.
Oliko?
Kyllä, ja mä vaadin hänet sinne ja myös Teemu vaati hänet sinne. Tilanne oli sen verran kova, että,
okay.
Että koska 3 päivää siinä meni, niin äiti oli siellä 2 päivää kuule hinkkaamassa mun reittä, kun mua särki niin paljon.
Joo.
hän oli synnytyksessä alusta loppuun asti mukana ja on meille kyllä ihan niinku korvaamaton tuki ja myös Teemun isä on niinku, en tiedä missä oltaisiin ilman heitä.
Okei. Mutta on kiva kuulla.
Joo. Että tukiverkko on kyllä aivan niin kuin
since day one.
Joo. Että kyllä meillä oli, Teemun sisko oli kerran viikossa, silloin kun Ellen syntyi, niin kerran viikossa hän tuli niin kuin yö hoitamaan Elleniä, jotta mä saatiin nukkua.
Okay.
Aina 1 yö viikossa. Sä voit kuvitella paljon sitä 1 yötä aina odotti.
Kyllä. Nukuitteko te silloin
sitten? No, äiti aika vaihteleva, että oli siinä pumppailuja ja muuta sitten kuitenkin.
Joo. No mitäs nyt tämä rytmi? Koska siitä palautuminen, jos sanotaan näin, jos vaikka fitnesskisoista ja diettamisesta palautuminen saattaa viedä aikaa, että kroppa tottuu taas olemaan ikään kuin normaali. Niin miten tästä kokemuksesta, että sä oot synnyttänyt lapsen, ja sitten tämä valvominen ja muuta, niin miten esimerkiksi sun kohdalla tämä palautuminen, sekä henkinen että fyysinen palautuminen?
Joo, siis fyysinen palautuminen oli kyllä nopeampaa kuin henkinen.
Yeah.
Ja se, että noissa ajattelee niinku niissä hetkissä jotenkin, että varsinkin kun sä oot niissä hormonipöllyissä, niin että joo, mä oon aivan niinku oma itseni jo. Että joo, mennään vaan ja täysillä vaan. Mä olen ihan valmis töihin treenaamaan kaikkia. Mutta eihän se pidä paikkaansa. Että se huijaa aika helposti. Että monet lähtee niin kuin liian äkkiä, liian kovaa. Ja sitten tässä päästään siihen, että lapset nukkuu eri tavalla. Että jos ei nuku, niin se väsymyshän siis kertyy sinne kehoon.
Ja.
Sehän kasaantuu.
Ja se ei riitä, että nuku yhtään suuntaan 10.
Ei, että sehän verottaa jatkuvasti. Että kyllä mä sanon, että olen palautunut tästä synnytyksestä ja tästä vauvavuodesta, mutta tavallaan tämä kaikki muu arki, niin eihän tästä ei varmaan ikinä palautu. Että on vähän jatkuvaa tämmöistä niin kuin kiinniottamista, että sä yrität ja yrität.
No, eläkkeellä sitten. Palauttelet siitä.
Joo, että on joutunut vähän niin kuin muuttamaan rytmejään ja treenitottumuksiaan ja työtottumuksia ja kaikkea tämmöistä. Vähän niin kuin adjustoimaan kaikkea siihen tämän hetken arkeen ja siihen lapsiarkeen. Että ne asiat ei vaan yksinkertaisesti, ei pysty vaikka treenaamaan samoja tuntimääriä, koska sä et ehdi palautumaan.
No, kun vauva-arki iskee niin, ja sitten siinä on 2 ihmistä, niin se sovitteleminen saattaa olla välillä vähän hankalaa. Jollekin se on luontaisaa, että se on helppoa, mutta sit saattaa olla semmoisia, että hei, mä en pysty, mä en hoida. Miten teidän kohdalla tämmöinen sovitteleminen on toiminut?
Aika hyvin, että sit kun tiedätkö, tulee se tilanne, että mä en nyt oikeasti jaksa. Niin sit mä sanon, että nyt on semmoinen tilanne, että mä en oikeasti jaksa.
Yeah.
Ja Teemu ottaa kopin, että sitä ei kovin herkästi en käytä sitä. Yeah. Että venytän aika pitkään kyllä.
Se on vapaudun vankilasta kortti.
Joo, se on. Että nyt tiedätkö, nyt on tilanne, että tossa ole hyvä, saako käyttää. Joo, onneksi tämä toimii, että vuorotellaan. Teemu on tosi paljon läsnä isänä ja on ollut niin kuin alusta asti, että toki siinä on ollut se vaihe, kun yleisestikin isät pääsee nopeammin kiinni työelämään takaisin ja treenaamaan ja muuta. Tavallaan ne omat jutut pysyy siinä, että
kyllä.
Äidellä on se tietty aika, kun niitä ei ole tai on hyvin vähän.
Yeah.
Niin se oli sitten niin kuin semmoista taiteilemista ja oli kyllä, silloin oli vääntöä, että koska tavallaan sehän tuntuu aika väärältä, että sulla on se tavallaan kuorma nyt kaikista hoidoista ja aikatauluista ja sä saat tehdä omia asioita, koska sä koit jopa ne työtilanteet niin kuin lomana. Niin sä pääsit johonkin niin kuin jotain muuta niin hetkeksi. Niin ne on tosi tärkeitä, että niitä on edes se pieni hetki.
Ja.
Koska toi on kuitenkin ainakin meillä, se oli sen verran kuormittavaa, että ihan pieni juttu, ja niin antaa lisää voimavaroja.
Niin ja sitten kun eihän se vanhemmus lopu, vaikka sä pidät vähän breikkiä, vaikka sä lähdet vaikka viikonlopuksi kavereiden kanssa johonkin, tai sä oot vaikka päivän ulkona yksekseen, niin eihän se vanhemmus lopu sitten mihinkään.
Kyllä.
Eihän sitä tarkoita. Mitä sä oot muuten kokenut sen, että esimerkiksi tästä äänen puhuminen saattaa olla monelle semmoinen asia, mikä ei niin kuin hyväksytä tai ymmärretä ollenkaan. Että esimerkiksi nykyäänkin, kun ihmiset eroaa ja sitten on lapsia ja sitten se lapsen huoltajuus menee niin parhaimmissa tapauksissa niin, että molemmat tai lapset saa olla yhtä paljon vanhempiensa kanssa. Viikko esimerkiksi on semmoinen normaali. Niin sitten on semmoisia vanhempia, jotka on sitä mieltä, että sitten kun se lapsi on toisen kanssa, niin sitten on itsellä helppo, kun nyt se lapsi... Että tavallaan, ja sitten puhutaan, että no miten sä voit puhua noin, että se, kun sehän on sun lapsi. Niin miten tämmöinen, niin, koska se on kumminkin tärkeää myöskin itsellensä antaa sitä aikaa, jotta sä pystyt myöskin sitten olemaan täysissä akuissa sitten sen lapsenkin
kyllä
kanssa.
Ja sitä mä niin kuin mietin vaan, että miten se tekee tästä henkilöstä huonomman tai huonomman vanhemman, jos hän nauttii myös omasta olostaan. Koska silloin, kun sä nautit omasta olostasi ja arvostat sitä aikaa, niin silloinhan sä annat myös lapsellesi enemmän silloin, kun olet lapsesi kanssa. Tämä on mun näkemys tästä. Mutta se on jännä ajatus, että sä häviät, jos sä oot vanhempi. Et sua ei enää ole, eikä sun elämä enää ole. Sä unohdit se. Niin sitä on enää.
Sitten fitnesspäiväkirjat, kun tämä sarja nyt on tullut ja kun monta jaksoa te teitte sitä? Onko se 15 jaksoa, mitä
ei mitään, no juu.
Okei, okay, sä oot kattonut sopimuksen siihen ihan loppuun. Sä vaan allekirjoitit sen. Mutta miten esimerkiksi nyt, kun siellä on eri ihmisiä, jotka treenaa ja treenouttaa ihmisiä eri lailla, niin miten esimerkiksi sun kohdalla nyt tämä äitiys ja se, että just tuore äiti, niin se näkyy varmasti vahvasti myöskin siinä sun omassa treenaamisessa, sun omassa asiakkaiden treenaamisessa. Miten se on muuttunut sun kohdalla?
On muuttunut siis siinä mielessä erilaiseksi, että täytyy ottaa huomioon siinä niin kuin jos liikutetaan tai liikutaan raskaana ollessa tai kun on synnytetty, niin siinä on eri asioita, mitä on hyvä ottaa huomioon, jotta se sun suorituskyky olisi paras mahdollinen.
Yes.
Ja ei voida niin kuin, no ei voida varsinkaan synnytyksen jälkeen lähteä samalla tavalla liikkumaan heti. Mm. Että se on vaan niin, että vaikka minäkin treenasin loppuun asti, niin en mä voinut silti synnytyksen jälkeen lähteä samalla tavalla treenaamaan kuin se vikatreeni oli. Mutta että tässä on niin kuin, mulla on toki koulutustausta äitiysliikunnasta ja myöskin sitten ihan tuolta PT-puolelta, niin se on niin kuin mahtavaa, miten se laajenee tavallaan se oma näkökulma ja se, miten sä pystyt, minkälaisia työkaluja sä saat lisää.
Kyllä. Ja siis mun äiti esimerkiksi, no tokihan silloin, kun hän teki mut noin 47-8 vuotta sitten, niin muista, kun me oltiin jossain kävelemässä, että jossain oli tämmöinen ulkokuntosali. Ja se oli siis raskan oleva nainen. Aika lailla siis, ei nyt ihan viimeisillä, mutta oli aika iso vatsa ja hän teki siellä jotain pystypunnerusta jotain, niin mun äiti oli sille, että apua, että miten toi uskaltaa. Tuohan on vaarallista lapselle, tiedätkö? Mä olin sille, että päinvastoin, että tuohan on tosi hyvä lapselle, että äiti liikkuu.
Ehdottomasti.
Vieläkö sä törmät tällaisiin?
Joo, paljonhan on. Ja sitten siis yleisesti äidit ajattelee, tiedätkö, kun mä en ole uskaltanut nyt tehdä tätä tai tota. Ja sitten mä kysyn, että miksi, mistä sä oot kuullut, että sä et saa tehdä tota. että tavallaan siinä on semmosia tiettyjä niin kuin ajatuksia, että mitä ei saisi tehdä. Siellä on myös niitä, mitä ei välttämättä suositella. Ja sekin riippuu hirveästi, että niin kuin yksilöstä, treenitaustasta, siitä, millä viikolla mennään. Siinä on niin kuin tämmöisiä tiettyjä lainalaisuuksia, totta kai.
Niin.
Mutta siis treenaamista, jos puhutaan treenaamisesta vaan, niin sitä ei pidä lopettaa missään vaiheessa.
Niin kyllä.
Että tavallaan, tai ellei lääkäri toisin määrää, mutta lähtökohtaisesti niin se, että kyllä se vaikuttaa tosi paljon siihen äidin palautumiseen, että onko siellä raskaana ollessa treenattu vai ei.
Niin kyllä. No mites mä itse tuossa jonkun aikaa sitten kävin tekemään semmoisen operaatiossa. Sitten otettiin kaikki kokeet ja kaikki verikokeet ja muuta. Sitten siinä kohtaa huomattiin, että hetkinen, että sullahan on jumakautta tosi korkealla tuo verenpaine. Mistähän se mahtaa johtua? Ja sitä tutkittiin ja sitten se syy selvisi ja nyt kaikki on kunnossa. Mutta mä muistan, kun mä kävin sitten sydänfilmissä ja näissä tämmöisissä, niin se oli se hetki, kun mä ajattelin, että ei hitto, mitä jos siellä onkin jotain. Ja muutenkin nyt tälle vanhempana on ehkä eri lailla tullut semmoinen ajatusmaailma siitä, että ei olekaan kuolematon.
Joo, tämä on jännä.
Niin. Sullahan todettiin, sä olit johonkin TV-formaatti johonkin menossa. Joo. Ja sitten siinä tehtiin nämä tarkastukset ja muuta. Niin sulla todettiin joku sydän.
Joo, sydänvika, joo. Joo, ja tota...
Tuliko se yllättäen?
Se tuli siis, se oli hirveä tilanne, koska sähän meet näihin vähän silleen, että no niin joo, että vakio jutut ja dadadä. Ja sitten sieltä tuleekin, että niin, että oot sä tietoinen tällaisesta.
Joo.
Sä oot, että mistä? En ole. Niin kyllä se niinku pysäyttää ja sitten päästään just tähän, että kun sä menet tietyn iän oikeasti yli, eli siis just tämä 30 plus alkaa tapahtumaan yllättäviä asioita, että just tämä, että sä et olekaan kuolematon oikeasti, että se elämän hauraus realisoituu eri tavalla, koska tulee kaikenlaista.
Kyllä.
Ja myöskin se, että näkee kaikenlaista.
No onko se tilanne sillä, että se ei ole mikään hälyttävä asia niin, vai onko se sydän, puhutaan sydämestä, niin heti, että apua.
Niin, varmaan monet jo miettii niin ja mietin myös itse siinä niin ja olen käynyt siis, käyn vuosittain seurannassa sen kanssa. Ja lääkärit on nyt antaneet viimeisen niin kuin tavallaan ohjenuoran siihen, että tällä hetkellä ei ole niin kuin mitään hätää. Jos ei tule oireita, niin kaikki hyvin, että treenaaminen on hyvä juttu, koska se suojelee myös sitä sydämen kuntoa, mutta on niin kuin, se on niin kuin tavallaan jossain vaiheessa on edessä, että täytyy niin kuin jotain muuttaa ja jotain tehdä.
Okay.
Mutta en halua edes vieläkään niin kuin tavallaan ajatella sitä hirveän konkreettisesti, mitä se on, koska pahimmassa tapauksessa sä et saa enää treenata kovaa ikinä. Niin mä en ehkä halua vielä ajatella edes tollaista asiaa.
Okei.
Okay. Et nyt mä pyrin tekemään tässä hetkessä se, mitä mä pystyn sen eteen, että ei tavallaan tule oireita.
Joo. Ootko sä ollut semmoinen ihminen, tai millainen ihminen sä oot? Ootko sä ollut semmoinen ihminen, joka on opetellut tai osaat elää tässä hetkessä, vai ootko sä just sellainen, joka pitkäkantoisesti suunnittelee esimerkiksi vaikka vuotta eteenpäin? Että sit ensi kesänä mä teen tämän ja...
En mä kyllä suunnittele noin pitkälle. Että kyllä pyrin aina elämään tässä hetkessä ja niin kuin toikin asia, niin se, että se on hyvä tiedostaa. Mutta että antaako sen hallita sun elämää ja tulevaisuutta ja tavallaan sitä, että jos mä ajattelin sitä koko ajan aktiivisesti, niin mä väitän, että se vaikuttaisi myös negatiivisesti mun onnellisuuteen.
Joo.
Ja siihen, miten mä oon tässä nyt.
Niin ja sitten kun on asioita, mille huolehtimalla, tai jos sä oot niinku huolissaan koko aika jostain, niin se ei ainakaan sitä elämänlaatua paranna.
Juuri näin.
Päinvastoin. Miten puolitoista vuotta sä oot ollut nyt äitinä, niin millainen ihminen sä omasta mielestäsi olet nyt tässä nyt äitiyden myötä tullut? Ootko sä muuttunut hirveästi? Onko se muuttanut
niin
sun? Varmasti elämän katsomusta se varmasti muuttaa, mutta niin kuin itse ihmisenä.
On se muuttanut myös siinä mielessä, tämä on itse asiassa Teemu sanoi, että nytten, että mä oon kyllä miettinyt ja ajattelen tosi paljon muita ihmisiä. Mutta se, että jos on vaikka paljon ihmisiä, niin mä pystyn miettimään tavallaan muiden etu ja hyvä fiilis menee, että se menee mun edelle. Että tavallaan, että mä osaan ajatella vielä tavallaan laajemmin sitä, että kaikilla on, tiedätkö, hyvä olla.
Yeah.
Ja se on varmaan toi äitiys. Mä luulen, että se synnyttää jotain sellaista, kun se lapsi tulee sulle. Ja sit se on sun ykkönen. Mutta ja se, mikä niinku tavallaan piirre on noussut voimakkaammin äityden myötä, mikä tavallaan tämä koko taivaalla on opettanut sitä, on semmoinen, tiedätkö, mulla on tullut semmoista pitkäjänteisyyttä vielä lisää ja semmoista rauhallisuutta tilanteissa. Että mä siedän aika paljon ennen kuin, tiedätkö, ennen kuin menee hermo. Että tämä on hyvä piirre.
Kyllä. Joo. Se on hieno piirre. Se on ihan syytä muidenkin opetella toi. No ajatukset siitä, että sit kun musta tulee vanhempi, niin mä oon varmaan tällainen ja tällainen. Ja sitten kun susta tuleekin vanhempi, niin sit millainen sä sit oot. Niin
toi on jännä, joo.
Onko se mennyt edes sinne päinkään sulla?
No osittain joo, mutta sitten jotkut asiat aivan toisin.
Mitkä on mennyt ihan toisin?
Mitenkään mä selittäisin tämän? Että jos mä ajattelin, että mä oon hyvin, tiedätkö, semmoinen niin kuin jotenkin järjestelmällinen ja kun mä teen asiat näin, niin sitten se lapsi toimii näin.
Kyllä.
Tiedät, sä saat kiinni. Joo, ja kun se ehkä mekkää sitten silleen. Joo. Kumma.
Joo, se on jännä juttu, kun sitä jotenkin miettii, että kun itse tekee näin, niin se lapsi varmasti tekee näin, mutta sitä unohtaa, että se lapsi on ihan elävä yksilö, joka on ihan täysin oma persoona, joka saattaa toimia ihan päinvastoin.
Juuri näin.
Ja siinä kohtaa tulee se, että aha.
Joo, että mä en ehkä olekaan sit niinku rauhallinen tietyissä tilanteissa, mitä olin ehkä ajatellut, että olen niin kuin superlempeä ja näin poispäin. Niin. Ja sitten toinen vaikea asia on olla niin kuin tiukka. Joo. Niin kuin oikeasti, kun pitää tuollaiselle uhmaikäiselle asettaa rajoja. Mm. Niin kuin tavallaan, että asettaa ne rajat riittäviksi.
Niin kyllä. Mutta se on varmasti, monen vanhempi nyt tietää. Että näin se on, niin. Näin se on. Mutta siis ihanintahan tietenkin vanhemmuudessa on se, että joka päivä oppii aina jotain. Mm. Että tämä on semmoinen ikuinen opettelumatka. Ja sitten se, että ainakin mä oon huomannut, nyt meillä on toki 14-vuotias tyttö, mutta että miten valtavan paljon he myöskin opettaa meitä vanhempina.
Siis aivan, ja me kasvetaan ihan eri tavalla heidän kanssaan.
Niin.
Ja se, että miten viisaita ne oikeasti on paljon viisaampia kuin me.
Kyllä, lapsen semmoinen niin kuin suora semmoinen puhdas mieli, että he kertoo asiat, miten asiat on. Ja sitä ei sen ihmeemmin ihmetellä. Ja sitten kun jotenkin vanhempana huomaa, että sitten itse jää pyörittelemään asioita, niin he on jo käynyt sen jutun läpi. He
kyllä.
Että sitä ei enää edes, se on mennyt jo.
Mutta toisaalta me nähdään myös heidän kautta meidän oma keskeneräisyys.
Kyllä.
Hyvin voimakkaasti.
Kyllä, samalla hirveetä.
On.
Hei äitien päivä, sunnuntai, mikä, onko teillä jo jotain tiettyä traditioita? Onko joku semmoinen tietty asia, mikä nyt äitien päivä? Tämä on nyt sun toinen.
Niin.
Tässä nyt ei vielä.
Mä mietin, että tapahtukohan tämä myös viime vuonna siis. En muista, mutta tänä vuonna me ollaan siis menossa juoksemaan toi Helsinki City Running
Day.
Joo, niin meillä on tämmöinen juoksutapahtuma siinä lauantaina, että sunnuntai-aamuna herätään sitten hotellista.
Ja
lähdetään pikaa lapsemme luo takaisin kotiin. Että mä en tiedä, ehkä saankohan mä ehkä kukkia. Luulen niin. Että mulle riittää se.
Mitäs kakkua sitten?
En mä tarvi kakkua.
Ootko sä leipuri kakku vai onko Teemu leipuri vai tilatteko te jostain?
Joo, ei kumpikaan kyllä leivoa. Teemu tekee ruokaa kyllä. Mutta
olen ollut farmissa, niin kyllähän ruokaa.
Kyllähän ruokaa osaa laittaa. Ja siis, mutta hei, ei se ole aina osannut, koska kun me tavattiin, niin mä aloin tekemään hänen kämpässään eka kertaa ruokaa, laitoin lieden päälle, väärä liesi meni päälle ja sitten jatko se kauha vaan suli siihen, kun mä olin, mitä täällä tapahtuu, niin siinä oli asennettu kokonaan väärinpäin se koko liesi.
Aha.
Ei hän vaan tiennyt sitä, kun hän on käyttänyt pelkkää mikroa. niin se selvisi siinä sitten. Ja. Mutta siis mieletön kasvutarina tässä.
No mieti, missä te nyt olette.
Niinpä.
Tässä te nyt olette.
Niin, mulla on personal kokki.
Kyllä. Hei, hyvää äitienpäivää.
Kiitos paljon.
Kiitos kun kävit ja terkkuja perheelle ja pelkkää hyvää. Ja, niin kuin tiedät varmastikin, niin vanhemmuus, siellä on hyviä päiviä, mutta sitten siellä on väillä myöskin niitä päiviä, jotka tuntuu siltä, että vitsi. Mm. Mutta ne kuuluu, kaikki kuuluu tuohon.
Kaikki kuuluu, mutta jokaisessa päivässä on ihania hetkiä.
Just näin. Mm. Fitness-päiväkirjat pyörii telkkarissa. Mitä muuta nyt tässä tapahtuu, onko tulevaisuudesta? Niin tietenkin niistä ei saa puhua.
Ei saa, kato
niissä on sopimukset, sopimusrikot, mutta ei me niitä rikota nyt.
Ei me nyt.
Hyvää äitienpäivää.
Kiitos Kai. Kiitos ja hyvää
äitienpäivää.
Niin, hyvää äitienpäivää kaikille. Ja toivottavasti saatte nauttia päivästä.
Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Uusi jakso Radionovassa aina sunnuntaisin kello 10. Kuuntele kaikki jaksot osoitteessa podplay.fi.